Panyengo iyi Abraham na Sara vakava chikuru chomene ndipo vakavevye mwana. Vakavevye mwana wakuti wawe chiharo cha ivyo vakava navyo. Para wakati wagona usiku umoza, chikuta wakayoya, kuti ungawanga na manta chara, ndi kupenge kwa wanangwa uyo wangasakawa muhariri. Ndipo Abraham wakati nteura kwa chikuta. Ka cha wanangwa ichi mungandipa, ndi chitenge chinacho uku ndirivye mwana wakuti wazaka chihare. Ndindi pereke usambazi wane kuyumoza wazgavane. Chukuta wakati kwa iyo, ungasuzgikanga. Ndindi kupenga mwana uyewaza mkuba chiharo cha ivyo vyose ulinavyo. Chukuta wakati kwa Abraham, lavisa kuchanya uone nyenyezi, ka ungazipenda? Bana wako batiba vingi vanandi, ngandi nyenyezi. Ndipo Abraham wakazomera chukuta. Sono wanani chitutuzi cha kumi na chinkondi na chiviri.